እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ኣሕዛብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ሞት ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮቢ ብራያንት ዝተሰምዖም ንምግላፅ ቃላት ክረኽቡ ይቀረሱ ኣለዉ። ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ተንበት እዩ ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዓሪፉ። ብሓዘን ዝተዋሕጡ ህዝቢቲ ከባቢ ናብቲ ሄሊኮፕተሩ ዝተሓምሸሸትሉ ጎቦ ክፅጋዕ ኣብ ጀመሩሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣሌክስ ቪላኖቫ ሓዘንተኛታት ናብቲ ቦታ ከይኣትዉ ንፅውዕ፣ ምርምርቲ ስርሖም ክሳብ ዝውድኡ እቲ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕፁር እዮም ኢሎም። ብድምር ዝሞቱ 9 ሰባት እዮም በቲ ሓደጋ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ነበር ኦባማን ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ናብቲ ዝቕፅል ኣድማዓይ ስራሕ እናተሰጋገረ ከሎ እዩ ኣጋጢሞዎ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ብስልኪ ተዘራሪቦም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ናብ ስምምዕ ቀሪቦም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ብምግላፅ ንኩሎም ወገናት ዝጠቅሚ ኢሎም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ዘምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኪቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሪኢ ኩሎ።
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 2018 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቀብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውህር ፃዕሪ ንምስራሕ መፅዕኦም ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም፣ ርግኣት፣ ፀጥታ፣ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነፂሮም። መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሓያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድሊ ኣረጋጊፆም። ግብረ ሽበራ፣ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋጊኦም። ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበርዎ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታዊ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘትዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝጅለልኡ ሓደ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተሃንፀ መናእሰይ ይጠቀምሉ ማእከል ኣሜሪካ ኮርነር መሪቖም ከፊቶም ኣለዉ። እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ተመረቐ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ።
ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ጠሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም ንሕናን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓበራዊ ሕልሚ ኣለና። ንሱ እውን እዚ ማእኸል ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውዎን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም። ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፍኦም ብሩህ ክኸውን ምሕጋዝ ቅድሚ ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ድማ ኢሎም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሂወት እዚ ስራሕ ዩኒቨርሲቲም ዓለም ለኻዊ ንምግባር ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ጠመተ ንክገብሩን ብቴክኖሎጂ ድማ ፍልጠቶም ንክዕብዩ ዝሕግዝ ኢሎም።
ንመጀመርያ ግዜ 3D ፕሪንተር ኣብዚ ጀሚርና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ ኣናእሽቲ ዝመስሉ ግን ዓለም ዝቀየሩ ሓደሽቲ ምህዞታት ኣለዉ ኣብዚ ንገብረሉ። ብተወሳኺ ግን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኮርኖ እዚ ምስ ሳይንስ ሚዚየም ሰንተር ብሓደ ኢለሎ ክፈጥሩ ዝደልዩ መናእሰይ ቆልዑ እውን ኣብዚ ሰፊሕ ቦታ ኣሎ ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝገብርናሉ ትቐንዲ ምክንያት እውን ተካልኦት ግብታት ርሕቕ ዝበለ እዩ ካብቲ ከተማ ስለዚ ኣብዚ ተኮይኑ በዚኣ ገይሩ መፅኡ ኣናእሽቲ ቆልዑ እውን ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝሰርሕሉ መዞ ክፍጥር እዩ
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ብወገኖም ኣብ ትግራይ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን እናሰራሕና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኹርዓና እዩ እዚ ከም ጅማሩ ኢና ንሪኦም ብቐፃሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀመሉ ስራሕቲ ንምፍፃም ተሊምና ኣለና ድሕነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ክህልዎም ኣብ ሃገሮም መዋእለ ንዋዮም ንከፍስሱ ቀፃሊ ተስፍኦም ከለምልሙን እዚ ንምፍፃም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሕግዝ ኢና ነዚ ድማ ፅቡቅ መሰረት ተነቢረሎ እዮም ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ወለጋ ኢትዮጵያ ሻምቡ ዝተባሃለ ከተማ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃሉ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶም ገሊኦም ገሊፆም ፖሊስ ከተማ ሻምቡ ኣብ ጫካ ምስ ዘሎ ዕጡቃት ምትእስሰር ኣለዎም ኢልና ዝጥርጥርናዮም ኢና ዝሓዝና ኢሉሎም ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ግደንበረት እውን ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮ እውን 24 ኣባላት ተኣሲሮም ክብል ንሓላፊ ሊግቲ ፓርቲ ገሊፅ ኣሎ ፖሊስ ወረዳ ብወገኑ ንሸፋቱ ዝደገፉን ንሽፍታ ስንቂ ዝቀበሉን ኢና ዝኣሰርና ኢሉሎ ከም ፀብፃብ ወኪልና ናኮር መልካም
ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘይሕጋዊ ጃምላውን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ንሰብኣዊ መሰላት ብዘዋርድ መንገዲ ንዝጥሕሱ ወገናት ናብ ሕጊ ንከቕርብ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ተወሰደ ኢልካ ተቃውሞ ምቅላሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል መሊሱ
መበል 62 ሽልማት ግራሚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ነይሩ ዓሚ ብጥይ ዝተቐንፀለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም እውን ብደርፍታት 2 ሽልማት ረኪቡሎ ንክብሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ራፕ ሙዚቃ ሳዕሳዕቲ ንባህሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዙርያ ተኸዲኖም ነይሮም ዊንታ ኪዳነ ዘዳለወቶ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ
ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተካየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ መራሒት መደብ ህብብቲ ድምፃዊት ኣልሻኪ ዝበለፀ ስራሓት ንዘዳለው ስነ ጥበባውያን ንምፅምባል ኣብ ዝተዳለወ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ምሸት ብጣዕሚ ጉሂና ኢና ንርከብ ክትብል ብዛዕባ እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ምውዳቅ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ህቡብ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ኮቢ ብራያትን ጓል 13 ዓመት ጓል ዝርከብዎም 9 ሰባት ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊፃ ኣብቲ ስነስርዓት ድማ ንዝኽሪ ኮቢ ብራያትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ንዝሞተ ህቡብ ድምፃ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሲ ሓስል ወይ ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ ራፐር ነፍሲ ሓሰል ኣብ ስትማሊ ሰንበት ዝተካየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ 2 ሽልማት ረኪቡ እዩ ተቐዳማይ ሽልማት ኣብ ሃየር ትብል ሙዚቃ ዲጄ ካሊድ ዝተፃወተ ፊቸሪንግ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ቅድሚ ምማቱ ቅሩብ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ ራክሲን ደሚድል ትብል ናይ ሮዲ ሪችን ሂትቦይ ሙዚቃ ንዝተፃወቶ ፊቸሪንግ እዩ እቲ ሃየር ዝብል ሙዚቃ ብዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ንዝኽሪ ነፍሲ ሓሰል ሳዕሳዕቲ ንባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም ነቲ ሙዚቃ ዘቕረቡ ክልቲዮም ስነ ጥበባውያን ዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ድማ ነቲ ሽልማት ንክብሪ ነፍሲ ሓስል ወፍዮም ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ ብከምዚ መገዲ ንዑ ምስኣና ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዐና ነቲ ናቱ ሓድጊ ድማ ብከምዚ መገዲ ንሎም ምሸት ክንጥቀመሉ ምፍቃድኩም ነመስግን ክብል ጆን ሌጀንድ ተዛረበ ክኸውን ከሎ ዲጄ ካልድ ድማ ነፍሲ ሓስልን ኮቢ ብራያትን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹም ኢሉ ገለ ካብቲ ዓወቲ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ጓል 18 ዓመት ቢሊ ኤሊሽን ሓዋን ብሓሙሽተ ዝበለፀ ምድብ ክትዕወት ከላ ሊዞ ድማ ብ3 ምድብ ተዓዋቲት ኮይና ኣላ ዝበለፀ ኣልበም ዝዓመት እዚ ወን ዊ ኦል ፎላ ስሊፕ ወርድ ዊጎ ትብል ናይ ቢሊ ኤልሽ ክትከውን ከላ ዝበለፀ ሪከርድ ዝዓመት እዚ ድማ ባድጋይ ትብል ናይ ቢሊ ኤልሽ ሙዚቃ እያ ተዓዊታ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
مكر ዝነበሩ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዓተ ዝነበረ ኮቢ ብራይን ትባሓደጋ ሄሊኮፕተር ምስ 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ካልኦት ሸውዓተ ተሳፈርትን ብሓፈሽኡ 9 ሰባት ድሕሪ ምማቶም ሰባት ዝብልዎ ጠፊዎም ኣሎ። ብራይንን 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ናብቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝወዳደረሉ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዓት ብሄሊኮፕተር እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ምሕምሻሻ ዓሪፎም። ኮቢ ብራይን ኣብታ ከተማ ካብ ዘሎ ከቢድ ምጭንናቕ መኻይን ንምህዳም ኢሉ ናብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዓት ተደጋጋሚ በረራታት ሄሊኮፕተር ከም ዝገበረ ድሕረ ታሪኹ ይሕብር። ትማሊ ግና ኣይኮነሉን ነዚ መርድእ ኣመልኪቶም ትዊተር ዝፀሓፉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮቢ ብራይን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዓት ዕውት መንነት ዝሓዘ እኳ እንተነበረ ኣብ ዳብራ ህይወት ግና ገና ሀ ኢሉ እዩ ይጅምር ነይሩ። ሞቱ ቆንጆ ጓል እውን እንተኾነ ነቲ ሓዘን ዝያዳ እዩ ዓሙቕ ገይርዎ። ኣነን በዓልቲ ቤተይ መላንያን ንበዓልቲ ቤቱ ቫነሳን ስድራ ቤት ብራያንን ዝተሰማዕና ከቢድ ሓዘን ንገልጽ ኢሎም ኣለው እቶም ፕረዚደንት። ንባዕሎም ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዓት እውን ዝኾኑን ፕረዚደንት ዝነበሩን ባራክ ኦባማ ብራይን ኣድማዕን ዕውትን ታሪክ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዓት ዘሕለፈ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ህይወት እውን ንኽደግሞ ተቐሪቡ ከም ዝነበረ ጠቐሱ። ኮቢ ብራይን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዓት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ ሓደ ካብቶም ዕውታትን ስሙያትን ተጻዋቲ እዩ ነይሩ። ሙሉእ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ሓደ ክለብ ጥራሕ ጋንታ ሌከርስ ዝገበረ ብራይን ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ኤንቢኤ ሻምፒዮንሺፕ ኮይኑ ቅድሚኡ 12 ዓመት ድማ እቲ ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፈሎ ተጻዋታይ ነይሩ። ኣብ መዋእል ጸወታ እቲ ራብዓይ ብዙሕ ሸቶታት ዘቝጸረ ተሰላፋይ ጋንታ ሌከርስ እውን እዩ ነይሩ ብራይን። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ሌብሮን ጀምስ ዝተባሃለ ተጻዋታይ ኤንቢኤ ንኮቢ ብራይን በሊጹ ሳልሳይ ክኾን ከሎ ኮቢ ብራይን ዮሃና ኢልዎ ነይሩ። ቅድሚ ምዕራፉ ኣብ ዝነበረት ዕለት ኮቢ ብራይን ኣብ መበል 41 ዓመት ዕድሚ እዩ ዓሪፉ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መጀመርታት ዝወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሃን ከተማ ቻይና ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ካብ ከተማ ውሃንን ካብ ከተማ ናጂን ክልተ ኤርትራውያን ተማሃሮ ኣዘራሪብና ኣለና። ብዛዕባ ኩነታቶም ውንታ ኺዳኒ ኣዘራርባቶም ናብ ኣካልፈኩም።
ኣብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ከተማ ውሃን ንዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሓደ ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩነታትን መነባብሮኦምን ዝምልከት ከምዚ ይብል።
ስመይ ሳሙኤል ሰመረ ይበሃል። ካብ ባፅዕቲ ኣብ ውሃን ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ትበሃል ኣብ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ክከታተል ኢሎ መፅ።
ኣብ ውሃን ኣብቲ ዝኻደለካዮ ቦታ ማለት እዩ ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ? እቲ ከተማ መነባብሮ ከመይ ኣሎ?
እዚ ኮሮና ቫይረስ ብልክ ኣብ ኣስጋእ ኩነታት ኢና ደለና። ሕጂ ኩሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ኣብ ኣይዞሌሽን እዩ ደሎ። ዋላ ደገ ክትወፅእ ተኾንካ ከዓ ማስኬራ ጌርካ ተተመለስካ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ዝብል ብዙሕ መጠንቀቕታ ታታት ኢሉ ውሃበና ዘሎ ደገ ምውፃእ ዝበሃል የለን።
እቲ ንጥፈታት ናይታ ከተማ ኸ ጠጠው ኢሉ ድ ደሎ
እቲ መጓዓዝያ እኳ ዳርጋ ኦልሞስ ሰሙኑ ሕሊፉ ኣሎ ካብ ደቋሪት ጠቕላላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ዋላ ታክሲ ዝኾነ ነገር የለን መጓዓዝያ ዋላ ተን ናይ ውልቂ ማካይን ከማ ብፍቓድ ደለዎ እንተዘይ ኮይኖም ብዙሕ ድንቀሳቐሳ ማካይን እውን ኣይትርአን ኢኻ። መብዛሕትኡ እቲ ንእስ ንእስ ዝበለ ድኳናት ተዓፅዩ ዘሎ ሱፐርማርኬታት ዝወልማርት ገለ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ይኮነን ደሎ ትመጠን ዳ እምበር ኬትካ ገለ ነገር ስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብዋጋ እውን ወሲኹ እዩ ዘሎ።
ክንደይ ትኾኑ ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብ ውሃን ዳርጋ 35 ክሳብ 40 ንኸውን ኤርትራውያን ኣለና።
ኩላትኩም ተምሃሮ ዲኹም ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ትዋፈርኩም?
ወዞም ዝብለክ ዘለኹ ተምሃሮ እንዲና ምናልባሽ ብስራሕ ዘለዉ ግን ክህል ክእሉ ኮይኑ ኣነ ደይፈለጥኩም ግን ዞም ዝበልክኸ ብምልእና ተምሃሮ ኢና ደለና።
እቲ ብምሕዳር እቲ ከተማ ካብ መንግስቲ ቻይና ንነፍስኩም ክትገብርዎ ድግባእ ጥንቃቐ ድውሃበኩም ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
ወወ መዓልታዊ ካብ ደገ ምውፃእ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ብጣዕሚ ገዳሲ እንተኮይኑ ግን እቶም ዝውሃቡካ መጠንቀቕታታት ጌርካ ክትወፅእ ከም ዘለካ ኣብዛ ዘለናየን ዩኒቨርስቲ ሕጂ ክትወፅእ ከለካ ማስክ ህቡካ ዩዜ ምስረዊ ሰርጂካል ማስክ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ዝግባእ ዲስፖስ ትገብሮ ማለት እዩ። ዋላ ብደገ ፀኒሕካ ከዓ ኢድካ ግድን ክትሕፀብ ኣለ በቃ ከምዚታት ዝመስል አለና ማለት ይት ጥንቃቃታት ክንገብሮ ዝግባና ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ቦታ ሳድማ ንኸይድ ከይድ ከዓ መጠንቃቃት ይውሃብ
መግቢ ካልእ ደሌኩም ኣቕርቦት ዩኒቨርስቲ ደለኹም ከመይ ኣሎ
መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኣብ ብሬክ ስለ ዘሎ ነንገዝኦም ስለ ዝኸዱ እቲ መግቢኻ ድዩ ዋላ ተቐረባት ብምልኡ ባዕልካ ኢኻ ተዳልዩ
ኤምባሲ ኤርትራ ኸ ትግበረልኩም ክትታል ኣሎ ዶ
ኤምባሲ ኤርትራ መዓልታዊ ዝጉዳይና ይከታተሎ እዩ ዋላ ብዝቀረባ እዋን ከማን እቲ ፓስፖርትና እቲ ቁፅሪ ቴሌፎንናን ክንሰደሎም ሓቢሮምና ምስ መንግስቲ ቻይና ተሓባቢሮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ከዓ ብከኣሎም መጠን ይገብሩ ከም ዘለዉ ከዓ ሕቡርና ኣሎ ብፍላይ ኣብዞም ውሃን ዘለና ቦታ ኣጠፃሊ ርክባሎ ምሳና ማለት እዩ
ካባኹም ድተጸልኦ ወይ ቲ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ
ክሳብ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ኢና ዘለና ካብቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ወላ ሓደ ዝሓማ መስጋ ሕጂ ይብልና
ቀኒየለይ ሳሚ
ብተመሳሳሊ ኣብ ናንጂንግ ዝተባህለ ከተማ ዝርከብ ኤርትራዊ መብርሂ ይብና ኣሎ
ስመይ ሴፉ ግብሪ ዓይዳ ንበሃል ካብ ባፅዕ ካብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ማዓሳ ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ሃገረ ቻይና ወር 10 መፅ ኣብ ዊሺ ፊሽሪስ ኮሌጅ ኣካል ናይ ናንጂን ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ንኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ እዛ ዘለናይ ከተማ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣይኮነትን ንዝበለት እያ ካብናብኡ እውን ንሕና ኣብቲ ወሰናይ ክፋል ናይተይ ከተማ ኢና ዘለና እዚ ሕማም ምስ መፀ ግን ናብቲ ዘለናይ ኮሌጅ ከይንንቀሳቀሱን በቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮሌጅ ስለዝተነግረና ዝበዝሐ ነገራት ናይቲ ሕማምስ ኣብ ማዕከና ዜና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲና ንከታተሎ
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብኡ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን
ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝመፁ ተምሃሮ እንዲና ዘለና ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ከዓ ክልተ ኣለና
ካባኹም በቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ
ካባና ጥራይ ደይኮነ ኣብ ቻይና ካብ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስን ሰምዓናዮ የለን ካብዞም ኣብዚ ኮሌጅ ዘለና ከዓ ወላሓንተ ናብቲ ምልክታት ዝቀርቡ እውን የለን ስጋ ሕጂ ዘሰክፍ ኩነታት የለን
ከመይ እቲ ኮሌጅ እትደድልየኩም ኣቕርቦት እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ደድሊ ምክንኻን ቀረብ ይቕርበልኩም ዶ
ዘድልየና ነገራት በቲ ኮሌጅ ክማልኣልና ተነጊሩና ዘድልየካ ጠለባት ናብቲ ወኪል ናይ ተምሃሮ ተቐርብ ብ መንፅር ከዓ ናብቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ቲ ኮሌጅ ዘድልየካ ነገራት ካብ ዕዳጋ ከም ዝቕርቡ ተገይሩ ናብ ደገ ወፂኢና ምስዝኾነ ነገር ከይንረኸብ ምስተኻለ መጠን ዘድልዮም ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ሓበሬታታት መዓልታዊ ይወሃብና እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥናዊ ኩነታት መዓልታዊ ሪፖርት ብምግባር ክከታተሉና ይፍትን ኣለዉ
ክንደይ ይኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትምህርቲ ህልው
ልካ ስታሲካ ሓበሬታ ከቤት ፀግመኒ ሎም ዓመት ካብ ስሳ ስጋብ 70 ተምሃሮ ከም ዝመፃ ናይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘ ቀዲሞም ዝፀንሑ ግን ካብ ኩለንተን ኮሌጃት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዝመፁ ልዕሊ 200 ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ክህሉ ከም ዝክእሉ ጋምጋም ኣሎ
የቀኒየለ ዮሴፍ ስለዝሃብካኒ መብርሂ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ክንቅፅል መደብ ጥዕና ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንዓለም የናውፀ ዘሎን መበገሲኡ ቻይና ዝኾነን ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ካብቶም ካልኦት ቫይረሳት ብምንታይ ይፍለ ስለምንታይ ከ እዩ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዛ መነይ ኣፈወርቂ ንሓደ ክኢላ ሕክምና ጋቢዛ ኣላ ናብኣ ክሕልፈኩም
ንግዜ ካ ብጣዕሚ እየ ድመስግነካ ኣብ መንጎ ፅዑቅ ስራሕ ነዚ ቃለመጠይቅ ንምሃብ ፈቓደኛ ስለ ዝኹንካ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ጥዕናሃብለ የቕኒለይ ምንያ ከም ዝበልክዮ ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር ዝሳተፍ ብተወሳኺ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይረክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ
ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን ብኣጠቃላይ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ጉንፋዕ ንብሎ ሕማም ምክንያቱ 30% ኮሮና ቫይረስ እዩ ግን ኣብቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ 7 ዝኾኑ ዓይነታት እዮም ዘለዉ እዛ ሎሚ ተረኺባ ኒኤት ቫይረስ መበል 7 ኮሮና ቫይረስ እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ብሓድሽ ተራእዮም ሕማም ኣኽቲሎም ናይ ኢኮኖሚ ቀውሰብ ፅሖም ዝጠፍኡ ዝርያታት ኣፍቲ ውሽጡ ኣለዉ ንምሳሌ ሳርስ ባህላው ቻይና ተላዕሉ ዝነበረ በ2000 ክልተና ኢሮፓ ቆጣጣር ንሱን ኮሮና ቫይረስ እዩ ንሓደ 4 ዓመት ጸኒሑ ብዙሕ ኢኮኖሚ ቀውሲ ኣኽቲሉ ብዙሓት ሰባት እውን ሞይቶም ሓይሞም ጠፊኡ እዩ እናቲ ቫይረስ ኣብዚ ፋሚሊ እዚ እዩ ዝርከብ ግን ሓድሽ ቫይረስ እዩ ሕዚ ርኢናየ ዘይንፈልጥ ኮሮና ቫይረስ
ስለዚ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጡ ሓደስቲ እናወለደ ዝኸይድ ዘሎ ቫይረስ እዩ ምባል ከኣልዶ
ብትኽክል
ፅቡቅ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣጨኒቑ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዓይነት ሽም ኣለዎ ዶ
2019 ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ እዩ ተባሂሉ ዝኒአ ኣብ መፍለይታ ካብተን ካልያት ኮሮና ቫይረስ ማለት እያ 2019 ኖቨል ሓዱሽ ንምባል እዩ ኮሮና ቫይረስ
ብኸመይ እዩ ዝመሓላለፍ ዶክተር ዳውድ እዚ ቫይረስ እዚ
ኩሉ ግዜ ሓድሽቲ ሕማማት ካብ እንስሳ ይሻገሩ እዮም ናብ ወዲሰብ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ ካብቲ ናይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓካይም ዘጭንቐና ነገር ንሱ እዩ ምክንያቱ ቫይረስ ወይ ባክቴሪያ ዘሊሉ ካብ እንስሳ ናብ ወዲ ሰብ ክተሓላለፍ ተሎ ሰውነትና ዘይተዘጋጀወ ስለ ዝኾነ ችግር የምፅ እዩ ሕዚ እዚ ኮሮና ቫይረስ እዚ ብትንፋሽ እዩ ዝመሓላለፍ ንሱ እዩ እቲ ሓደ መፍርሒ ገይርዎ ዝኒአ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ብቐሊሉ ሰባት ከይጠርጠሩ ክጋለፁ ስለ ዝኽእሉ እዮም ንምሳሌ ሕዚ ምስ ኢቦላ እንድሕር ኣወዳዲርክ እዮ ኢቦላ ቫይረስ ብደም ምንካእ እዩ ዝመሓላለፍ ስለ ዝኾነ እቲ ተጠርጣሪ ሰብ እንድሕር ደኣ ምስ ዝሓመመ ሰብ ደም ዘይተራኺቡ ናይ ምምሕድላፍ ዕድሉ ንእሽተ እዩ ትንፋሽ ግን ኣብ ኣውቶቡስ ድዩ ኣብ ስብሰባ ድዩ ኣብ ክትተሓላለፍ ተለካ መንገዲ ድዩ ብዙሕ ናይ ምትሕልላፍ ዕድል ስለ ዘለዎ እዩ ዘፍርሕ
እዚ ቫይረስ እዚ ተጋፊሑ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ዋላተን ብዙሕ ካብን ናብን ቻይና እውን ዋላ መንገደኛ ዘይብልን ሃገራት እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ነፃ ከም ዘይኮና እዩ ተገሊፁ ዘሎ ሞ እስቲ ምናልባት ተከታተሉ እውን ስለ ዘለካ ነዚ ቫይረስ እዚ ኢለአ ዘለካ ድሑር ዝኾነ ወይ ለተስቲ ንብሎ ሓበሬታ እንተሃልይካ
ሓደ ነገር እንታይ እዩ እዚ ሓዱሽ ሕማም ስለ ዝኾነ ካብ መዓልቲ መዓልቲ እቲ ዜና ዝለዋወፅ ዘሎ ትማሊ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ምስሎም መዓልቲ ሎም መዓልቲ ንፅፅባሕን እንድሕር ፅባሕን ድሕር ሰውን ክልወጥ ይኽእል እዩ ግን ብትሕዝ ዘለና መረድእታ ሓደ ብኣማካይ ብኣቨረጅ ሓደ ብዚ ሕማም እዚ ተተሓዘ ሰብ ናብ ሰለስተ ሰብ እዩ ዘመሓላልፍ ነቲ ሕማም ሕዚ ታይ ማለት እዩ ንግሆሎም መዓልቲ ሓደ ዝነበረስ ሰለስተ ይኮኑ ማለት እዩ ፅባሕ ሰለስተ ድማ ንናሓደሓደኦም ሰለስተ የሕልፉ እንድሕር ፅባሕ
በብዕለቱ ሰለስተ ዕፅፍ እናወስኻ ከይዳሎ
ማለትእዩ ዘፍርሕ ዘሎ እዚ ድማ ኢብን ካብ ኢንፍሉወንዛ ንብሎ ሕማም ብጣዕሚ ዘፍርሐና ካብኡ ንላዕሊ እዩ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ኮይኑ ተራእዩ ዘሎ እና እዚ ዓብዪ ተኣሽሙ እዩ
ምልክቱ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ
ሶ ኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን እዩ ሳምባን ናይ ኣየር መተሓላለፊ ትቦታትን እዩ ዝወቅዕ ዘሎ እና እቲ ምልክታት ዝረአ እንታይ እዩ ትኩሳት ሰዓል ዓኽተ ዘለዎ ሰዓል ክኾን ይኽእል እዩ እና ትንፋሽ ናይ ምሕፃር ምክንያቱ እቲ ሳምባ ክምርቅዝ ተሎ ብኢንፌክሽን ኣየር ናይ ምልውዋጥ ዓቕሙ ስለ ዝዳኸም ኣየር ይሓፅበና ኣሎ ማለት እዩና ትንፋሽና ቁርፅ ቁርፅ ክብል ተሎ ይኮን ማለት እዩ እንድሕር ብኢሱ ኦፍኮርስ ብባዕልና ክንትብሰሉ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ይበፅሕ እሞ ኢንቲቤሽን ቨንትሌተር ንብሎ ስፔሻል መሳርያታት ክንከድሊ ዝኽእለሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ
እዚ ቫይረስ እዚ ምስ ሓዘኑ ሓደ ሰብ ኣብ ክንደይታት እዩ እቲ ምልክታት ዝረአ ሕጂ ንኣብነት እዞም ልዕሊ 100 እዮም ዘለዉ ሰባት ንብሎም እቲ ቫይረስ ካብ ዝሓዞም ኣብ ክንደይ መዓልትታትም እዮም ሜቶም ክኾኑ ዝኽእሉ
ሕዚ እንደገና ደጊመ ዝዛረባ ሓዱሽ ሕማም እዩ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ዘለና ኢንፎርሜሽን ናይ ዓለም ብተሓባበሩ መንግስታት ናይ ሃልዝ ዲፓርትመንት WHO ሲዲሲ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘውፅዎ መግለጫታት እዚ ሕማም እዚ ሓደ ሰብ ብዚ ሕማም እዚ ተለኺፉ ኢንፌክትድ ኮይኑ ን14 መዓልቲ ምልክት ከይርአየ ክፀንሐ ይኽእል እዩ እዘን 14 መዓልትታት እየን እተን ሓደገኛ ዝኾና ዘለዋ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ በዘን 14 መዓልቲ ምልክት ከይርአየ እናሃለወ ከመሓላልፍ ዝኽእለሉ ኩነታታት ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ እርግፀኛ 100% ኣይኮናን ግን ሓደሓደ ዓድታት ኦረዲ ምልክት ዘይብሎም ሰባት ተመሓላልፎም ኣለዉ ዝብል ኢንፎርሜሽናት ይመፅሉ እዩ ድሕሪ 14 መዓልቲ ግን እቲ ምልክት ምስ መፀ ካብ ሰሙን ስካብ 2 ሰሙን እውን ክፀንሐሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣሎ እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገር ዘሎ እንታይ እዩ ካብቶም ተለኸፉ ብኢንፌክሽን ዝሓዞም ሰባት ክንደይ ዝኾኑ እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ዝብል ቁፅሪ ክረአ ተሎ ኣብትሕ ዘለና ኢንፎርሜሽን ድሕር ዳ ረጊፅና 300 ጥራሕ እዮም እዚ ምስኒ እቲ ቅድሚ ሕዚ መፅኡ ዝነበረ ቫይረስ ዝበል ክኸብ ኮሮና ቫይረስ ሳርስ ቫይረስ ክረአ ተሎ ንእሽተ እዩ ብጣዕሚ 300 ንእሽተ እዩ ማለት ኣይኮነን ሰብ እዩ ዝመውት ዘሎ ነገር ግን ክወዳድር ተሎ ምስ ካሊእ ቫይረሳት ንእስ ዝበለ እዩ እዚ ሕዚ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ነገር እዩ ሕዚ ብኣየር ምምሕልላፉ ሓደገኛ ይገብሩ ዝገብረሎ ናይ ምትሕልላፍ ክእለቱ እውን ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምልክት ከይርአዩ ሰባት ከመሓላልፍዎ ክምክኣሎም ካሊእ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር እዩ ንዚ ሕማም እዚ። ነገር ግን ካብቶም ዝተለኸፉ ዝሞቱ ቁፅሮም ንእሽተይ ምዃኑ ድማ ሓደ ንእሽተይ ተስፋ ክህበና ዝኽእል ነጥቢ እዩ።
በጣም ፅቡቅ። ዶክተር ዳውድ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል? ማለት ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? መንግስታት ከ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት መጨረሻ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር። ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ? ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን። ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም እንተመፀ ናብ ሆስፒታሎም እንተመፀ እንታይ ዓይነት ቴስት እዩ ክግበር ዘለዎ? እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር? እዚታት ነቶም ኣሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን። ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ክልተሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ። ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ፣ ምክንያቱ ሓድሽ ቴስት እዩ እዚ። ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደምድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ፣ ከመይ ጌርካ ከይእከብ፣ ናበይ ከይስደድ፣ ትሕሙም ከ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ፣ መን እዩ ዝከታተሎ፣ ንዝከታተሎ ሰብ ከእንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ። ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዝና እናትና ዓዲ ኢትዮጵያም ትኹን ኤርትራም ትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ። ደብሊው ኤች ኦ እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛ ዘለዎን ዝብል ብብመዓልቱን መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ። ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዚ ስፔሻላይዝ ገይረን ተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለውን እዚ እቲ ዓብዪ ነገር። እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ፣ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር፣ ከመይ ገይሮም ከንቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ። ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለው፣ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ።
ወልቀ ሰባት ከ ዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ?
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕሚ ድላያይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክንስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ውፅኡ እዩ። ምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተልኦን ከምኡ ዝበለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅ ዝፀርን ሰባት ጥያቐ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይኽእል ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍለ ሃገር ከምኻደ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ። ተኻልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ተለዉ ድማ በተለይ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ። ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ ጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ። ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብዙሓት ዓድታት ኣብ ኤሽያ ቻይና እውን እና በተለይ በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ዝመሸፈን መሳርሕታት ገይሩ ካኣትተለው ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላ እየ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን። ስለዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ንሕክምና ክንገብረሉ ንኽእል።
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ይቕኒልና።
የቕንያልና ምንያ ከምኡውን ጋሻኺ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣብ ዘረባና።
ቻይና ብኖቨል ኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝተረጋገፁ ኣስታት 10,000 መብፅሖም ኣፍሊጣ። 1527 ብከቢድ ዝሓመሙ 213 ድማ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ 171 ካብ ሕክምና ዝወፁ እዮም። በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዝጥርጠሩ 15238 እውን ኣለዉ። ካብ ቻይና ወፃኢ ሳን ሸማንተን ሰባት መትሓዞም ተረጋግጹ ኣሎ ትማል ሓሙስ ኣብ ጄነቭ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ
ኣም ዲክለሪንግ ኣ ፓብሊክ ሄልዝ ኤመርጀንሲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ኮንሰርን over the global outbreak
novel coronavirus alam lakha hisus sigat tna hizbi mukhanu iwujallahu makhniatu nay za awaj ab china yihawun bizallo tray kay kones ab kalot hagarat yifitter bizallo makhniatu wun yem zbalu
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምንያ ፎርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.